habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Agoosto ee sanadka 2023 ee tahay 3 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaad idin la socotin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenan inta aan ku guda jirno barnaamijkii caweyska waa caawa iyo dunida. Intaan ku guda jirno waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugan Eritrea oo dowladdu ay go'aansatay in dib loo soo celiyo.
Waxaan casmara ka degnay goor makhribkiya, wax naloo sheegay ma jiraan. Annaga inaan qadar aan u soconno baanu aaminsanayn oo dadka oo dhan ka dhaadhacsanayn. Waxaan ogaanay diyaaradda marka ay soo degtay oo ay tiri welcome to Asmara International Air.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan golaha wakiilada cusub Somaliland oo maanta loo dhaariyey hoggaanka ay doorteenna doortay maanta.
Waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka, dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka oo aan idin akhriyo. Booliska jasiiradda Madagaskar ayaa waxa ay soo xireen ugu yaraan 6 qof oo ku jira nin heysta dhalashada dal kale, waxaana looga shakisan yahay dadkaasi inay wadeen isku dayo ay ku doonayeen inay ku dilaan madaxweynaha waddankaasi. Arrintaasi ayaa waxay ku tilmaameen mas-uuliyiinta iyagu ku sugan jasiiraddaasi ku taala badweynta Hindiya inay ku ogaadeen kadib baaritaanna ay sameeyeen. Madagaskar ayaa waxa ay leedahay taariikh siyaasadeed oo aanan deganayn. Hogaamiyihii hore Afgambiga talada kula wareegay ayaa haatan talada haya ahna Andry Rajoelina, isaguna waxa uu yahay da'aada 44 jirka. Waxaa xafiiskiisa loo dhaariyey sanadku markuu ahaa 2019 kadib markii uu qayb ka noqday doorasho dagaal adag uu u galay, markaasi oo maxkamadda dastuuriga ah ee jasiiraddaasi ay cadaadis ku saartay ninkii la tartamayey, isla markaasina sidaasi asagu uu guusha ku qaatay. Aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo ayaa ku dhawaaqay talaadada maantita ah inay dhoofin doonaan ilaa iyo 110 million oo qiyaasood oo talaalka COVID-19-ka oo dowladda Mareykanku ay siinayso ugu yaraan 60 dowladood oo dunida. War qoraal oo laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in arrintani ay timid kadib markii hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo sidoo kale hay'adaha kale ee la shaqeeya ee dowladda Mareykanku go'aansatay inay xiriiro kala sameeyso gobollada si markaasina ay u gaarsiiyaan dadka u baahan, isla markaana looga hortago xanuunka COVID-19-ka dalalka soo koraya. Aqalka cad ayaa sheegay in tallaaladan ay bixinayaan uu qayb ka yahay fulitaankii ballanqaadii uu horey madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu u sheegay in uu ku bixin doono 80 million oo qiyaasood oo tallaal ah oo la geyn doono dunida. Wuxuuna sidoo kale sheegay in tallaalkan uu qayb ka yahay 400 million oo tallaal oo loogu talagalay in Mareykanku ugu deeqo deeq ahaana u siiyo asbuucida soo socda dalalka iyagu dhaqaale ahaan hooseeya. Markuu wuxuu intaas ku daray in madaxweyne Biden uu bilaabayo inuu 100 dal oo dhaqaale ahaan sidoo kale hooseeya u geyn doono tallaalka Pfizer-ka noociisa loo yaqaano BioNTech. Waxaa kale oo madaxweynaha dalka Mareykanka uu sheegay maanta gelinkeeda dambe inuu la tashiyo la sameyn doono dowladdiisa si markaasi ay uga dhabayso ballanqaadyada tallaalkaasi si wadamada soo koraya qaarkood u baahan tallaalkaasi loo geeyo. La taliyaha dhinaca sayniska ee dowladda Britain ayaa waxay sheegeen waa la taliyaasha ee muhiimadda ay leedahay in weligeed lala dagaalamo xanuunka COVID-19-ka ayagoo sheegay in fayruskan in la cirib tiro ayse suuragal ahayn. Waxay sidoo kale ka digeen inay jiri doonaan noocyo kaleeto oo fayruskaasi ka dhex dhasha. Khubarada ayaa waxay kaleeto qabaan in fayruskan uu yahay mid kobcayo uuna keeni karo cudurro hor leh, laakiinse waxa ay ka digayaan inaysan u baahnayn inay dhacdo muddo aad u sii dheer arrintaasi oo lagu hortagi karo. Waxay kaloo ku tilmaamayaan iyagu ama ay ku talinayaan baahida loo qabo in xanibaad la saaro hor leh dalalka maadaama ay suurtagal tahay in fayruskan uu sii kordhayo, gaar ahaana nooca cusub ee deltada loo yaqaano. Saynisyahanadu waxa ay sheegeen in 350 ay tahay qiyaastii cabsida laga qabo in fayruskaasi dadka ay u dhiman karaan marka loo fiiriyo COVID-19. Wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Gordo waxay noo soo socdaa warar ku saabsan Soomaaliya iyo dunida inteeda kale, balse marka hore ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista waxay noo soo diyaariyay Nelna Socodsiinaya Harun Macruuf.
Waxaa soo badanaya dhalinyarada ka soo baxsanaysa xarumaha tababarka ee ciidamada Soomaalida ee lagu tababarayay dalka Eritrea tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2019-ka. 10-kii bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii maamul goboleedka Puntland uu soo bandhigay 5 dhalinyaro ah oo ka soo baxsatay Eritrea. Galka Baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray 3 dhalinyaro ah oo 2 jeer oo kala duwan ka soo baxsatay xeryahaasi 7-yadii u dambeeyay. Dhalinyaradan ayaa sidoo kale Galka Baaristu u sheegay inay jiraan kuwa kale oo ku soo daba jira oo iyaguna ka soo baxsaday xeryahaasi Eritrea. 2 ka mid ah dhalinyarada uu la hadlay Galka Baaristu waxay soo gaareen Soomaaliya 28-kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay, midka kalena waxa uu soo gaaray 10-dii bishii Juulay, waxaana la kala socday 12 qof oo kale oo iyaguna ka soo baxsaday xeryahaasi. Dhalinyarada soo baxsatay waxay xilligaasi sheegeen tacadiyo loo geystay iyo dhibaatooyin ay kala kulmeen xeryaha tababarka iyo in la marin habaabiyey marka ay noqoto meesha lagu soo tababarayo, oo ay sheegeen in loo sheegay in loo qaadiyo dalka Qatar. Xubna kale oo dhowaan ka soo baxsaday xeryahaasi tababarkana waxay Galka Baarista u sheegeen iyaguna in loo sheegay in lagu soo tababarayo dalka Turkiga.
Maxamed Faarax waxa uu ka mid yahay askarta Soomaalida ee ugu dambeysay ee ka soo baxsata xeryaha tababarka ee Eritrea.
Waxaan casmara ka degnay goor makhribkiya.
May idiin sheegeen intaydinaan dhoofin dalka u socotaan iyo waxaad ugu socotaan?
May wax naloo sheegay ma jiraan. Anaga inaan Qatar aan u soconno baanu aaminsanayn oo dadka oo dhan ka dhaadhacsanay.
Marka goormaad ogaatay inaad asmara tagteen Eritrea?
Waxaan ogaanay diyaaraddii marka ay soo degtay oo ay tiri welcome to Asmara International Airport.
Sarkaal ka soo baxay Eritrea oo yimid Soomaaliya July 1st waxa uu ii sheegay in ciidankii ugu dambeeyey ee lageeyay Eritrea, sida uu isagu aaminsan yahay, ay ahaayeen 2767 askari, kuwaasi oo daadgureyntooda Eritrea laga bilaabay magaalada Muqdisho 13-kii bishii Juun ee sanadkii hore. Waxa uu ii sheegay inay ahaayeen ciidankii ugu badnaa ee lageeyay dalka Eritrea mar qura. 3 xer ee lagu tababarayay waxay ku kala magacaabeen Bahabari oo ku taala gobolka Gargara oo 40 kilomitir dhinaca bari ka xigta magaalada Asmara, isla markaana lagu xareeyo askarta ugu horeysa xilliga ay ku jiraan dhibooga. Waxay sheegeen in xerada 2 ee markaasi la geeyo ay tahay xerada loogu tababaro kumaandoosta oo lagu magacaabo Weeco, iyadoo xerada ugu dambeysa ee tababarka ku dhammaystaana ay tahay Raas Xamaas oo u dhow magaalada Musawac, taasi oo ay sheegeen inay tahay xero ay leeyihiin ciidamada badda. Maxamed Faarax ayaa weydiiyey sida ugu suurto gashay inuu ka soo baxsado xeryahaasi tababarka Eritrea.
Anigu waxaan ka soo baxay bishii 6 oo hadda la soo dhaafay 9-kii goor habeenimo baan ka soo baxay.
Mar lug baad kusoo baxdeen?
Lug baan kusoo baxnay, waxaana lugta kusoo galnay Itoobiya, waxaana la weynanay 6 beri. Maalintii 6 baan imid magaalo xuduudka ku taala oo dhanna Eritrea dhanna Itoobiya, magaalada waxaa la yiraahdaa badda waa dhanka 4-ta. Meel baanu tagnay oo ka quracanay, meesha anaga ka quracanana yaa nin noo yimid Soomaali baa tiinhaa niyo wuxuu yidhi nin hore oo halkan dhalinyaro kale hore in kasoo horeysa kaxeeyey baan inii geynaya oo meeshaan in ka diraya.
dhalinyaradan kasoo baxsanaysa xeryaha tababarka eritrea waxay ka sinaayeen dhibaatooyin la mid ah kuwa ay sheegeen askartii ka horreysay ee kasoo baxsatay xeryahan, waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah cunto xumo, daryeel caafimaad la-aantiis, iyo in la mariyo shaqooyin adag iyo daranyo kale. Bishii May 2020, aabaha mid ka mid a dhallinyarada kasoo baxsatay eritrea oo lagu magacaabo Cali Jaamac Doodi ayaa galka baarista u sheegay in hay-adda Niisa ay ku wargelisay in wiilkiisa Cabdisamed oo xilligaasi 18 jir ahaa uu ku dhintay eritrea intii uu ku jiray tababarka. Dhallinyaradan soo baxsatay waxay xaqiijiyeen geerida wiilkaas Cabdisamed, waxayna isku raacsan yihiin oo ay ka siman yihiin in dhallinyarada ku dhimatay eritrea ay ka badan yihiin hal qof. Dhallinyarada soo baxsatay waxay ka hadleen shilal kala duwan oo ay sheegeen in dhallinyaradu ay ku dhinteen. Dhammaantood waxay sheegeen inuu jiray isku horimaad dhexmaray askarta Soomaalida iyo tababarayaasha eritrea bishii Sebtembar ee sannadkii hore.
Maxamed Faarax ayaa sharaxaya isku horimaadkaas iyo sida uu ku dhashay.
Sharaaqadaas waxay ka bilaabatay dhallinyaro naga horreysay oo 1500 baa jidhay oo xero kalo annaga naga sii horeysa ku jidha nagana sii horeysay oo 2019 bishii sideedaad soo tegay. Waxaa dhacday maalintii maalmaha kamid 14 maalintaas dhacaso hawshaas ay dhacaso, yaan waxaan meel ugu arkay niman eritreana oo wata garweyne iyo odeelo oo meel qodaya dhallinyaradii. Dad kamid a waxaa la yiri nimanka eritreanka dhallinyaradii Soomaalida ahaa 1800 kamid aha baa qaar dileen oo dhintay, nimankii bayna aasayeen Soomaalidii bay halkaa ku aasayeen meydkoodii.
Markaad maqasheen dhalinyar Soomaali ayay laayeen oo la aasaya, maxaad samayseen idinku seed uga gadoodeen? Ma gacmaad ula tagteen? Miyaad booqdeen?
Waan dhagaxuun iyo ulo iyaan qaadanay eritreankiiba waxaan ku nidee aanu soo dhexgelinina ana noo imaanina de anagu mana aanu huwaysnayn hubna gacanta nooguma shibin tababarna ma rabna wadankeenna u baahannahay baan ku nidi. Kabacdina ciidankaas aana nagu fasaxay hawshaasna saasay u dhacday.
Dhacdadii ay ka dhalatay ee la yiri dhalinyaro Soomaaliya la laayay, markaad sii daba gasheen cid idiin sheegtay ma jirtaa inay run ahayd inay been ahayd?
Yow, dhacdadii markii aan sii dabagalnay waxay noqotay meel aan ku tababaran jirnay oo xoogaa noo jidhay oo noo muuqata oo biraha iyo waxaa lagu tababarta ay ku yaaleen yaa nin eritreana oo macalimiinta kamid ahaa isku deldelay. Markuu isku deldelay meeshii ninkii hawshii ninkii midkiisa meesha loogu tegay, bacdina halkaasa waxa weeye eritreankii ayagii oo dhan waxa weeye ay ku samuumeen hawshaasina saasay ahayd.
Mid ka mid a saraakiisha Soomaaliya oo ka warhaya ciidankaasi waxa uu galka baarista u xaqiijiyey inay jirtay shaqaaqo ka dhalatay dhimashada macalin ka mid ah macalimiinta eritrea, shaqaaqadaasi oo uu sheegay inuu ku dhintay askari keliya. Hase yeeshee, dhallinyarada soo baxsatay waxay tirada dhimashada gaarsiinayaan 7 askari oo Soomaali ah. Sarkaalkaasi ka tirsan dowladda Soomaaliya oo codsaday inaan magiciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta, waxaa kale uu galka baarista u sheegay inay gadood sameeyeen ciidankii ugu horreeyey ee la geeyey eritrea, kuwaasi oo uu sheegay inay layaab ku noqotay dalka la geeyey iyaga oo filanayay in la geeyo Qatar. Waxa uu sarkaalkaas u sheegay galka baarista in ilaa 100 askari oo shaqaaqadaasi mas-uul ka ahayd laga qaaday xerada loona wareejiyey xero kale kadibna ay xaaladdu degtay. Mid kale oo ka mid ah dhallinyarada soo baxsatay Soomaaliyana soo gaaray 1 July waxa uu galka baarista u sheegay inuu yaqaano 3 dhallinyaro ah oo iyaguna u dhintay siyaabo kala duwan, sida mid u dhintay shuwanbiyood, mid koronto qabsatay, iyo mid ku qaraaqmay galbiyood isagoo ka baxsanayay askar eritrean ah oo cayrsanaysay xilli uu kasoo laabtay deegaan ay u doonteen inay telefoonna ka dirsadaan. Waxa uu codsaday inaan magiciisa la sheegin sababtoo ah waxa uu cabsanaya amnigiisa. Laakiin mushkiladda siyaasadeed ee ugu weyn ee kasoo baxday ciidanka lagu tababarayo eritrea ayaa ah eedaha la xiriira inay ka qayb galeen dagaalka ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Waalidiin ku banaanbaxay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah waxay ku cawdeen inay ka cabsi qabaan in ciidanka loo adeegsaday dagaalka Tigray, waxayna ilaa haatan wadaan baaqyo ay u dirayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu hor yimaado waalidiinta una sheego waxa ku dhacay wiilashooda. Waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdi Nuur oo wiilkiisa loo qaaday eritrea bishii Oktoobar 2019, ilaa haatanna mar keliya lasoo hadlay waalidkiis. Sabab amni dartood aabahan waxa uu diiday in la sheego magaciisa oo buuxa iyo weliba magaca wiilkiisa.
Aniga wiilkaygii ilama soo hadlin, wax waalidiintu hadday iswareysateen qof wax la soo hadleen maanaan maqal. Marka dowladdana waa u cabannay, waa mudaharaadnay, si kastaan yeelnay, wax waa noo qaban weyday. Waxaan tagnay maxtuyiirideeda maalin dhexdaasa gabdho tageen, naloma jawaabin. Lambar 4 baan tagnay, oo mudaharaad dabcan xora inaan ku qabsanno waa nala cayshay oo waxaa la yidhi weliyaashii baa la cayshay waxaa la yidhi wareys kama qaadi kartaan annaga dhibaato kale noomaysa geysan waxay yidhaahdeen wax wareysiya oo wariyay inay ka qaadi kara lamaarka wariyaashii bay naga cayshayeen lambar afar san isaga farfadhinay baan iska soo dareesha marka niyo caburintaas iyo dhibaatadaasaa jirta dowladdu dowlad hadlaysa ma aha dowlad dadkiisaasi ku maqan yihiin ma aha cid kasta waa u cabanay ayaan la weyd mar baan faraxno waxaa la yidhi ra-iisul wasaaraha guddi saaray guddigaasna meel uu ku dambeeyey ma naqaan warkiisa in la sheegay bas baa noogu dambeysay inuu wax qabtay inuusan wax qaban midna ma hayna weli caddayn
maxay idiin caburinayaan
wallaahi niyow arrinteeda wiilashaa dhalinyaradaas arrinteeda mugdi bay ku jirtaa weyn dadka siyaasiinta iyo dadka waxgaradka iyo dadka soomaaliyeed oo dhan mugdi bay uga jirtaa meeshaana waxa og kumana jiraan liiska ka mid ma ahan odowaa baarlamaanka weydiiyey wuxuu yidhi annaga ciidan elitariya naga jiraa ma jiro hadda ka hor marka niyow annaga arrinta mugdi baa ku jira waxay tahana ma naqaan ilmaha liiska dowladda kuma jiraan oo hoggaanka tababarada kamid ma ahan si wasaaradda arrimaha gudaha ma oga mid dabadeed ma oga marka niyow culaabtaasaa jirta ilmaha iyaga mugdi badan baa ku jira ilaahay baan tala saaranay wax kale oo noo maqan ma jiraan
maxamed faarax oo ka mid ah askartii ugu dambeysay ee kasoo goosatay xeryaha tababarka eritreya ayaan weydiiyey in ciidan ka mid ah kuwa soomaalida ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka tigray ee etoobiya
wallaahi arrintaasi niyow anagu dee xerooyin baan joognay anagu 900 baanu ahayn kuwa naga horreeyay 1500 bay ahaayeen kuwa kale 2700 bay ahaayeen oo iyaguna bishii lixaad 2020 ciidankaasaa noogu dambeeyey soomaali laga keeno 2020 bishii lixaad baa la keenay kuwaasna dee xerooyin baa ku kala jirnay telefon iyo isgaarsiinna si lagu helaa waaba adkaydba wax xogna la iskama hayn iyo ma garata marka inay galaan waa macquul sababtoo ah xog la iskama hayn maadaama xerooyin kala
inta aad ka warhayso ciidan marka tigray loo qaaday miyaa jira oo soomaali oo dagaalka qayb gala
niyow anigu inta aan ka warqabo may 900 baa laakiinse anigu ka warhayaa ciidamadaas kale war uma hayo
ilaa haatan galka baaristu ma hayo cadeymo qeexan oo muujinaya in ciidanka soomaalida ee lagu tababaraya eritreya ay ka qayb galeen dagaalka tigray hase yeeshee dhalinyarada kasoo baxsatay eritreya ee ula hadlay galka baaristu waxay dhammaantood isku raaceen inaysan jirin ciidamo ka tega xeryahooda oo ka qayb galay dagaalka tigray dhalinyarada ula hadlay galka baaristu waxay ka kala yimaadeen laba xero oo ka mid a xeryaha lagu tababaro ciidanka soomaalida ee ku sugan eritreya labadaasi xerana waxaa la kala geeyey bilihii febraayo iyo juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay sidoo kale dhallinyarada ay soo bandhigtay puntland iyaguna waxay sheegeen inay qaarkood ka yimaadeen xeradii ugu horreysay ee lagu bilaabay tababarka ciidanka soomaalida dhallinyaradaasi oo markii ugu horreysay loo qaaday eritreya 19-kii bishii ogost 2019 mid ka mid ah dhallinyarada ay soo bandhigtay puntland isaguna waxa uu sheegay inuusan ka warqabin ciidamo soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka tigray kasoko haddaba xogta ay bixiyeen dhallinyaradan soo baxsatay waxaan macluumaad buuxa laga haynin tirada askarta soomaalida ah ee loo qaaday eritreya dhallinyarada ilaa haatan soo baxsatay waxay isku raaceen in saddexda xero ee ay ka kala yimaadeen ay ku kala jireen 1500, 900, 2760 tirooyinkaasi oo marka laysku geeyo dhan 5067 askari waxaase su-aalaha muhiimka ay ka taagan yihiin ciidanku ma waxay ku koobnaayeen saddex xero oo keliya ma waxaa jira xero afraad ama mid shanaad oo aysan ka warhaynin xubnaha ciidanka ee ilaa haatan soo baxsaday warbixin uu qoray madaxa arrimaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay u qaabilsan eritreya maxamed cabdisalaam baabikar bishii hore waxa uu ku sheegay inuu helay xog iyo warar sheegaya in ciidanka soomaalida ee lagu tababaray eritreya ay tigray u raaceen ciidamada eritreya laguna arkay inay joogeen nawaaxiga magaalada aksum ee gobolka tigray hase yeeshee warbixintaasi qaramada midoobay ma aysan soo bandhigin cadeymo hufan oo muujinaya joogitaanka ciidamada soomaalida ee gobolka tigray galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka toddobaadkan si uu uga helo xogta ku saabsan in ciidamo soomaali ah ay tegeen gobolka tigray waxaana ka helay jawaab kooban oo u qoreyd sidan waan ka warqabnaa waana eegaynaa wararka sheegaya in ciidamo soomaali ah ay joogeen tigray sida uu sheegay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay dowladda soomaaliya dhinaceeda waxay xilliyo kala duwan beenisay inay jiraan ciidamo soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka tigray xiriiro cusub oo galka baarista uu la sameeyey taliyaha ciidanka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradaha warfaafinta soomaaliya ee eritreya midkoodna nooma suuragelin inaan ku qancinno inay wareys ka bixiyaan arrinta ciidamadan. xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed waa wasiirkii hore amniga soomaaliya. waxa uu falanqeynayey wararka ku saabsan ciidanka soomaalida ee lagu tababarayay eritreya iyo eedaha ku saabsan inay ka qayb galeen dagaalka tigray.
waxaa loo baahan yahay in xog rasmiya lahaayo si loo yiraahdo askartii wiilashii soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday eritreya waxay ka qayb galeen dagaalkii tigray. marka le waxaa loo baahan yahay xog rasmi ah iyo cadeymaa loo baahan yahay. runtii ma hayno, laakiin waxaa jira cadeymo badan oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen. mid ka mida waxaa weeye reportkii UN-ka ee human rights ku saabsanaa oo ay soo saareen bishii hore oo tilmaamayay reportka lagu sheegay inay jiraan warar sheegaya in ciidamadii soomaalida ahaa ee eritreya lagu tababaray inay ka qayb qaateen dagaalkii tigreya. sidaasi lamida su-aashii ilhaan cumar oo congresska ka tirsan ay weydiisay ee ahayd ciidamada ma ka dagaalameen ciidamo oo uu yiri yani xog waa jirtaa tilmaamaysa inay ka dagaalameen, laakiin definitive answer ama jawaab sax ah ma bixin karo waqtigan uu yiri. marka labadaas fiiriso iyo midda saddexaad oo ah aamusnaanta dowladda ay ka aamusan tahay waalidiintii oo qaylinayo oo hadlayo oo leh yacni waxaan rabnaa inaan hadal ayna siiyaan caruurtayna meesha ay ku sugan yihiin, inay dhinteen, inay nool yihiin, marka aa fiiriso. iyo midda afaraad oo ah guddigii uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay inay soo baaraan arrinta eritreya ee dhallinyaradii loo qaaday iyo inay dagaalkii tigreyga ay ka qayb qaateen oo aan wax jawaaba laga haynin muddo laba bilood ah. intaas markaa fiiriso waxay tilmaamaysaa aniga aan isleeyahay dabcan xaqiiqda iyo evidenciga iyo factiska gadaaray kasoo bixi doonaan, laakiin waxay tilmaamayaan in ay jiraan ciidamo soomaaliyeed oo meeshaas tigreya la geeyey, inkastoo aanan haynin haddana wax cadcad oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen dagaalkaas.
warar uu galka baaristu ka helay laba sargaal oo ka tirsan dowladda soomaaliya, kuwaasi oo qariyay magacooda sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta, waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta dowladdu ay go'aansadeen in lasoo daadgureeyo ciidanka soomaaliya ee lagu tababarayo eritreya. mid ka mid a saraakiishu waxa uu sheegay in la filan karo in ciidankaasi ay ku soo laabtaan soomaaliya toddobaadyo gudahood. wararka uu galka baaristu ka helay ilaha lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in ciidankaasi loo qayday inay ka howlgalaan maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland. mas-uulka dowladda soomaaliya ugu qaabilsan tababarka ciidankaas oo lagu magacaabo cabdirasaaq maxamuud xaaji maxumed iyo laba sargaal oo la sheegay inay ka socdaan eritreya ayaa dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho si ay u qiimeeyaan howlgelinta ciidanka iyo dejintooda. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo.
haaruun macruuf ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista. halkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in la baabi'iyey doorashadii hoggaanka guddiyada doorashada xildhibaanada soomaaliland ka soo jeeda ee ka mid noqon lahaa baarlamaanka federaalka soomaaliya ee muranka uu ka dhashay. ra-iisul wasaaraha ayaa go-aankaasi ku dhawaaqay isaga oo maanta xafiiskiisa kula kulmay xubnaha guddiyada doorashada xildhibaanada ka soo jeeda soomaaliland. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle.
maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed ayaa noqday labadii maamul goboleed ugu horreysay bilaabay doorashada soomaaliya. doorashada aqalka sare ee soomaaliya ayaa ka bilaabatay magaalooyinka baydhabo iyo kismaayo, waxaana la doortay sagaal senator. afar ka mida waxay kasoo baxeen magaalada kismaayo, halka maanta ishala baydhabo laga soo doortay shan senator oo kamid noqon doona baarlamaanka 11aad. doorashada aqalka sare ee soomaaliya ayaana weli ka bilaaban maamulada puntland, galmudug, hirshabeelle iyo matalayaasha soomaaliland ee lagu doortay muqdisho. guddiga doorashada soomaaliland ee u xil saaran doorashada aqalka sare ee golaha shacabka ayaa weli waxaa ka taagan muran xoogan oo salka ku haya hoggaankooda. guddigan oo laba dhinac u kala jabay waxay salka ku kala haysaa guddoomiyaha aqalka sare soomaaliya cabdikhaasha cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed khadar ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa kulamo la qaatay guddoomiyaha aqalka sare soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa mahdi guuleed wuxuuna kala hadlay xal u helisa khilaaf ka hareeya guddiga doorasho ee dhawaanka la samaysay guddoon laba dhinac u kala jaban guddiga doorashada somalilan matalayaashooda muqdisho lagu qabanaya doorashada ayaa hadda leh laba guddoon wuxuuse ra-iisul wasaare rooble kulankii maanta uu la qaatay guud ahaan uu baabiiyey guddoonkay kala doorteen labada galab ee khilaafka hadda uu hareeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ku booriyey inay ka tanaasulaan khilaafka dhexdooda ah wuxuuna sheegay dhan waa in la qaban doono doorasho dhexdooda oo lasoo sheegi doono muddada iyo goobtaba guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxuudiin shaatax ayaa ugu baaqay maamul goboleedyadu inay ka fogaadaan wax walba ee keeni kara qalqal amni ee salka ku haya doorashada gaar ahaana kuraasta loo xirayo shaqsiyaadka
runtii aada ay muhiim u tahay in maamulada gale ay aada ugu fikiraan sidii loo heli lahaa doorasho la aqbali karo maxaa yeelay ma dooneyno inaan ka dhex aragno doorashada khilaafka siyaasadeed ee hagaldaaciye doorashooyinkii inuu weli saameyn ku leeyahay doorashada walow aanan garan karno in weli uu khilaafkaas sidii la rabay aan loo xalin laakiin haddana maamulada waxaa mas-uul ka saaran yahay iyagoo fiirinaya rabitaanka shacabka iyo maslaxadda shacabka iyo dowladnimada soomaaliya inay ka waantoobaan kuraasta dadka loo xiraayo oo ay noqdaan dad doorashadu inay noqoto doorasho furan aqalka sare cid walbaba xuquuqda ay u leedahay inay wax doorto la doortana la ilaaliyo waa qodob dastuuri ah taana waxay muhiim u tahay dowladnimada soomaaliya dhala doonto
dhowr jeer oo hore waxaa dib u dhac uu ku yimid jadwalka doorashada waxayse hadda doorashadu ka bilaabatay maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed welina waxaa la sugayaa maamulada puntland galmudug hirshabeelle iyo matalayaasha somalilan ee lagu doorto muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mahadsaned cabdulqaadir okey markana hargeysa golaha wakiilada cusub ee somalilan ayaa maanta guddoomiye u doortay cabdirasaaq khaliif axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani isagoo sidoo kaleetana ku-xigeen u doortay siciid giire iyo cali xaamud waa laba guddoomiye ah ku-xigeene waxaana arrinkaasi kasoo diray magaalada hargeysa wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle
fadhiga golaha cusub ee maanta ay ku yeesheen xarunta golaha wakiilada somalilan ee magaalada hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay 18 xildhibaan oo ka mid ah 28 xildhibaan ee cusub ee lasoo doortay doorashadii wakiilada ee somalilan ka dhacday 13 May iyadoo hal xildhibaan uu ka maqnaa golaha guddoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan aadan xaaji cali axmed oo isagu dhaariyey 18 xildhibaan ee cusub ee golaha wakiilada ayaa hadal dardaarana halkaasi uga jeediyey mudanayaasha golaha isagoo hoga tusaalena ka siiyey shuruucda iyo xeerarka gaar ahaana qodobada dastuurka ee sida gaarka uga hadlaya mas-uuliyadda aqalka wakiilada somalilan mudanayaasha golaha wakiilada xasaanadda dastuurka ama sharcigu siiyey iyo sidoo kale sababaha ay ku waayi karaan mudananimada ama xildhibaannimada golaha wakiilada ee la doortay
waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga somalilan dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo
fadhigan ayaa markii la dhaariyey mudanayaasha ee loo gudbay marxaladda cusub ee ah in golahu uu doorto shirguddoonka cusub iyadoo la raacayo qodobka dastuurka iyo xeerarka uu qorayay in qofka ugu da'da weyn mudanayaasha golaha wakiiladu uu shirka aadiga ah guddoomiyo ayaa taasi ay muran dhalisay markii uu noqday xubinta ugu da'da weyn ee guddiga doorashooyinka ay soo gudbiyeen inuu yahay yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo isagu ah murashax u taagnaa aqalka wakiilada guddoomiyihiisa sharaxa aqalka wakiilada xisbiyada mucaaridka uga sharaxnaa cabdirasaaq khaliif iyo xildhibaanada taageersan ayaa gaashaanka ku dhuftay guddoomiyaha golaha guurtida somalilan oo mikrofoonka qaatay uu ku wareejiyo soo jeedinna uu ka dhigo in shirguddoonka cusub uu noqdo ee hagaya doorashada shirguddoonka cusub ee wakiilada guddoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan aadan xaaji cali axmed intaasi kadib ayaa waxaa cod gacantaaga loo qaaday labadii murashax ee iyagu u taagnaa guddoomiyaha golaha wakiilada oo kale ahaa yaasiin maxamuud xiir faratoon iyo guddoomiyaha cusub ee la doortay ee ku guulaystay codka maanta la qaaday cabdirasaaq khaliif axmed markii codka loo gacantaagay ayaa lagu dhawaaqay tirada mudanayaasha u codeeyey guddoomiyaha cusub ee guulaystay cabdirasaaq khaliif oo helay 24 cod halka uu Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon uu isagu helay 93 cod. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo isagana ay u tartamayeen Cumar Jaamac Faarax iyo Siciid Maxamuud Giire ayaa waxaa ku guuleystay oo 40 cod helay Siciid Faarax Giire, sidaasina waxa uu kaga guuleystay murashaxii jagadaasi ku-xigeenka koowaad kula tartamayey Cumar Jaamac Faarax. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka wakiilada ayaa waxa u tartamayay Cabdinaasir Yuusuf Qodax iyo xildhibaan Cali Xaamud Jibriil. Cali Xaamud Jibriil ayaa isagu helay codkii ugu badnaa ee gacantaaga ee maanta fadhigan ay mudanayaashu gacanta u taagaan, isagoo ku guuleystay 43 cod, halka murashaxii jagadaasi kula tartamaya Cabdinaasir Yuusuf Qodax uu isaguna helay 83 cod. Guddoomiyaha cusub ee la doortay ee aqalka wakiilada Soomaaliland, Cabdirasaaq Khaliif Axmed, ayaa VOA-du ay si gaara u weydiisay bal sida uu ku hogaaminayo iyo sawirka maskaxdiisa ku jira maadaama loo doortay guddoomiyaha golaha wakiilada ee cusub.
Doorasho kasta waxay leedahay xasaasiyad bay leedahay. Marka laga soo bilaabo doorashadii ay xubnuhu ku tartamayeen inay ugu soo baxaan xildhibaanada iyo tan loogu soo baxay shir guddoonka, xasaasiyaddaasina waqti kooban bay leedahay. Kala qaybsanaantii goluhu waxay ku dhammaatay doorashadii shir guddoonka cusub lagu doortay. Anigu waxaan ahay guddoomiyaha golaha cusub ee la doortay. Xubnaha shir guddoonka ee layla doorteyna waa labadii ku-xigeen ee golaha, mana aha xisbi gaar ah, mana aha cid gaar ah, waxay madax u yihiin dhammaan golaweynaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aniguna waxaan ku dhigi doonaa insha Allahu Tacaala inaan goolihii isku wado, mideeyo wax kasta oo xasaasiyad ah ama kala qaybsanaan oo horey u dhacdayna. Waxay ku dhammaatay doorashadii, halkaas aanu kaga gudbaynaa. Hawl badan baa noo taalla, hawsha noo taalla ee qarankeena loo doortay, ee dadka iyaguna noo doorteen. Annaguna aanu kitaabka Ilaahay ku marray baa maanta laga bilaabay xilkeeduna saaran yahay, oo warwarkayaga iyo fokuskayaga iyo aragtidayada iyo eegmadayaduba u jihaysan tahay. Hawsha iyada ah wax dambe aanu dib u eegaynaa insha Allahu Tacaala ma jiraan. Haddii ay noqoto golahayaga dhexdiisa, hadday noqoto kala qaybsanaanta xisbiyada, hadday noqoto xifaaltankii annaga iyo xukuumadda noo dhexeeyey, dhammaantood halkaasi ku dhammaadeen. Waxaan ahay mas-uul qaran, waxaan ahay mas-uul kastaxaada dalka. Sidaa darteed waxaan u dhaqmi doonaa sidii laga rabay mas-uul qaran oo haybadeedii iyo sharafteedii iyo garashadeedii iskuwadkeedii maanta looga fadhiyo inuu la yimaado.
Geesta kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxtooyada Soomaaliland kulan soo dhoweyn ugu sameeyey murashaxiintii guud ahaanba u tartamay shir guddoonka golaha wakiilada.
Maanta waa maalin taariikhi ah. Soomaaliland waxay ugu suntoon doontaa gaal dahaba. Maanta Ilaahay wuxuu ina gaarsiiyey guul weyn oo dhammaan Soomaaliland ku guuleysatay, oo wixii Soomaaliland jecelna uu ku farxayo, cadowga Soomaaliyeedna uu ku jabaayo, ayaa maanta taariikh la qorayaa. Qoraha baarlamaanka cusub ee maanta shaqadu bilaabmayso oo duceynayaa inay hawshooda si qarannimo u gutaan. Waxaan hambalyeynayaa lixdii murashax ee tartanka u galay saddexda kursi ee hogaaminta baarlamaanka. Waxaan hambalyeynayaa odayaashii maanta maamulay arrintaa ee uu kow ka yahay guddoomiyaha guurtida, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ama wakiilada baashe, iyo guddoomiyaha maxkamadda sare. Go'aanada iyo talaqabeennimada iyo siday u xalliyeen mashaakilkii ka hor yimid oo shan laba mashaakil baa ka hor yimaadee, habka qaranimada ah ay u maamuleen iyo cadaaladda aad iyo aad baa loogu mahadnaqayaa maanta odayaasha maamula iyo xoghayntoodii iyo taariikhda ay nagaarsiyeenna waa ku hambalyeynaynaa. Ilaahayna waa ugu mahadnaqaynaa qarankuna wuu ogaanayaa hawsha ay qabteen. Quruxdaan kaga soo baxnay maanta Soomaaliland oo dhan baa guuleysatay. Nin quri ma guuleysan, xisbina ma guuleysan, Soomaaliland oo dhan baa guuleysatay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Qadar. Markana Galmudug, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Galmudug oo isgarabsanaya ayaa la wareegay gacan ku haynta degmada la yiraahdo Camaara iyo sidoo kaleeto deegaanka Qaycad la yiraahdo ka tirsan isla Galmudug. Deegaanadaasi ayaa waxay ciidamadu kala wareegeen oo gacanta ku hayay in muddaaba kooxda Al-Shabaab, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga halkaasi Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa la wareegay deegaanada Qaycad iyo Camaara oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku sugnaayeen muddooyinkii ugu dambeeyey. ciidamada isgarabsanaya ayaa dagaalo ku qaaday deegaanka Qaycad oo ahaa fariisinkii ugu adkaa ee Al-Shabaab ay ku sugnaayeen. ha yeeshee ciidamada ayaa u suurtageli weysay in ay deegaanka la wareegaan, waxaana weeraro duqeymo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda Mareykanka looga saaray fariisinkii Qaycad ay ku lahaayeen Al-Shabaab, iyadoo ciidamadana ay si nabada kula wareegeen deegaanka. inkastoo ciidamada ay ku kala sugnaayeen dhinacyada Camaara, Bacadweyne iyo Qaycad, haddana deegaanada Bacadweyne iyo Qaycad ayaa ahaa goobihii uu ka dhacay dagaalla sababay khasaare kala duwan. ha yeeshee ciidamo ku sugnaa deegaanka Qodqod oo sidaa aan kaga fogeyn Camaara, islamarkaana uu hogaaminayay Jeneraal Sadiq John, ayaa si nabada kula wareegay deegaanka Camaara oo muddo sannado ah ay ka arriminayeen maleeshiyada Al-Shabaab. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa qabsashada Camaara iyo Qaycad kadib u mahad celiyey saraakiisha iyo ciidamada wada jira.
waxay ciidanku ku iidayaan 20 beri dhufeysyadii khawaarigtu ay ku jireen oo saaka cagta la soo mariyey. 4 dhufeys ugu yaraan oo eeryadan ay uga jireen oo midba mar laga saarayay, kii u dambeeyey saaka ayaa laga nadiifiyey. waxaa rabaa ciidamada qaranka ee isugu jira xoogga dalka Soomaaliya si guud oo darab ay ku jirto 20-aad gorgor ciidanka masuulsooma jeesiyaashana masuulidda niisa ciidanka deegaanka ee darabtu iyo ciidamada daraawiishta iyo ciidanka mariiriska iyo kulli looma kala harin. runtii waxaa sharaf weyn ah in ciidamadu ay muujiyeen muddadii bil iyo xoogaag ahaa ee halkan lagu jiray dulqaad, isku sabir, amar qaadasho, ku sugnaansho meeshii maaragtay loogu talagalay. arrintaasina waxay keenaysay aan ogeyd inay keenaysa guushaan. nimanka shabaabka khawaarijta la yidhaahdo waxay la yidhaahdaan ciidanka dowladdu markay meel soo galaan 24 kadib waa laabanayaan. marka halkaan aan u fariisanno. maanta waad arkaysaan meydadkoodii, qoryaha si ay u daadiyeen, qalabka kale ay ka tageen oo isgaarsiintii, raashinkoodii, kutubtii beenta ahayd, wax allaaliya wixii ay gacanta ku hayeenna waa daadiyeen. waana farxadeen wixii dhinta mooyaane intii ilaa iyo xardheere dhabarkay jeediyeen, ilaa iyo ceeldheere dhulkay galmudu ka haystaan iyo dhulka Soomaaliya ka haystaanba in la daba joogo nimankaas khawaarijta. waxaan rabnaa inaan farriin u dirno khawaarijta, meeshaan janno ma taal, meeshaan cadaab baa yaalla, meeshaan wiilashaas tuutaha labisan ayaa yaalla, meeshaan qoryaha BKM-ka ah yaalla. janno masaajida laga raadiyaa, janno waalidko baari loo noqda laga raadiyaa, janno dalko daacad loo noqda laga raadiyaa. halkan janno ma taal, meeshaan cadaabkaasa yaalla, qurunka aa ka carabteen baa yaalla. ha u soo dhowaanina dadkan dad aad u soo dhowaan kartaan oo aad gumaysan kartaan maahan. wiilasha la soo marin habaabiyey, farriintaan u direenna waxay tahay fursad baa haysatiin, qaar ka mid a waa ka soo farxadeen, waa la soo dhaweeyey.
dagaalka ka dhanka maleeshiyada Al-Shabaab ee ka socda Koonfur Bari gobolka Mudug ayaa yimid ka gadaal markii maleeshiyada Al-Shabaab ay la wareegeen Bacadweyne, islamarkaana ay weerar ku qaadeen wisil. hase ahaatee ciidamada isgarabsanaya iyo dadka deegaanka ayaa qaaday guluf lagu xuraynayo deegaanadii Al-Shabaab ay qabsadeen, waxaana dib looga saaray deegaanadii ay ku sugnaayeen, halka deegaanka Camaara oo sannado ay ka arriminayeen Al-Shabaab ay hadda ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo.
wahagaag halkaasi aad weli naga dhegeysanaysaan waa idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. qodobo dhowr ayaa noo soo socda, balse markan aan idinku leexiyo bal barnaamijkii ama xubintii amuuraha Maraykanka, waxaana isugu kaysoo duburida halkana ka soo jeedin doona Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. dalka Maraykanka ayaa xilliyadii dambe laga dareemayey qiimaha shidaalka oo sare u kacay xilli uu dalkani horumar ka sameeyey soo saaridda shidaalka. dhinaca kale, dalalka ku boohobay wax soo saarka saliidda xubnaha ka ururka OPEC ayaa iyaguna isku maandhaafsanaa xadiga soo saarka ee saliidda. dalka Imaaraadka Carabta ayaa dood ka keenay xadidaad uu ururku ku sameeyey wax soo saarka. Haddaba dhinaca Mareykanka, xaggee ayuu hadda marayaa wax soo saarkii saliidu? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Axmed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga batroolka kuna sugan magaalada Houston gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Dr. Axmed, waxa uu marka hore ka jawaabayaa waxa keenay sare u kaca hadda ee qiimaha shidaalka ee dalka Mareykanka.
Waa mahadsan tahay. Sababo badan ayaa jira, ma aha sabab hal wax maalin kaliya dhacay. Waxaan wax isku xirana muddo badan soo jiita malay. Tii ugu dambeysa oo ahayd kala horey markii cudurka koronaha uu adduunyada oo dhan ku fiday, waxaa dhacday inaan la isticmaalin oilkii oo dhan. Marka kaydadki ama inventory sidooda u buuxa ayaa sababay in wax soo saarkii ama qorshooyinkii la lahaa in celal fara badan la qodo la joojiyo, iyadoo taa sababtay in wixii markaa yaalay ama markaa keydka ahaa ama loogu talagalay la isticmaalo markii laga soo kabtay cudurkii koronaha, iyadoo aan welina celalkii kale oo qorshaysna aan la qodin. Marka arrinta ugu weyn ee jirta ama sababtay inay sicirka u kor u kaco waxay tahay supply and demand, oo aan isleykeen intii loo baahnaa la isticmaali jiray intii markaa jirta oo aan isleykeen, iyo qorshooyinkii la damacsanaa in celal badan lagu qodo ama drill lagu sameeyo oo weli hakad weyn ku jiro, taasaa keentay inuu qiimaha kor u kaco.
Waan gartay, waanu iman doonaa awoodda Mareykanka hadda wax soo saarka dhinaca saliidda amaba batroolka. Hase yeeshee, haddaynu caalam kale eegno, waxaa jiray in dood ay ka dhex jirtay maalmihii dhowaad dalka Imaaraadka Carabta iyo hay-adda OPEC ay ku buhobeen dalalka soo saara batroolka. Dooddoodu maxay salka ku haysay?
Dooddoodu waxay salka ku haysay, waxay OPEC isku raaceen kahor intuusan dhin cudurka corona in wax soo saarka ay xadidaan, saameyn weyn oo taa iyaga dhaqaalahooda ku yeelatay. Marka waxay OPEC ku shireen bisha la dhaafay inay dib u kordhiyaan wax soo saarka sababtoo ah qiimihii shidaalku kor u kacay. Imaaraadka arrintaasi way ka biyadiideen oo waxay leeyihiin annaga waa in saliidda aan dhimayno aysan noqon mid aada u fara badan, bilcakis waxay damcaan inay wax soo saarka kordhiyaan. Meeshay ka soo saarayaan 3.5 million ama 3 million iyo bar, waxay damacayn ama ay weydiistay ilaa 4 million inay gaarsiiyaan. Marka waxaa la isku raaci waayey Imaaraadkan waxay rabaan inay kordhiyaan wax soo saarka, Sacuudiga iyo inta kalena inay meesha ku hayaan ay xakameynta saliidda ama dhimidda lagu sameeyey inay taa meesheeda joogto si brasika uu u noqdo mid qiimo ugu fadhiya dhaqaalahooda. Marka taasaa la isku afgaran waayey, taasaana keentay inuu yimaado is-afgaradwa. Maaha markii ugu horreysay waxaan dhahaa intay jirto OPEC oo dhan markay timaado in brasika meel la saaro ama qiimaha saliidda mar walba way imaan jirtay islaam darro.
Waan gartay. Hadda xalma laga gaaray arrintaa?
Arrintaasi in xal laga gaaro danahooday ku jirtaa sababtoo ah adduunyadii waxay kasoo kabanaysaa cudurkii, welina waa jiraa meelo badan oo cudurka corona ka jira. Dhaqaalihii adduunkana waa saameeyey. Saliid qiimo intaa la eg ama 75 fuustadii ah cid xadidi karta male waqtigan xaadirka ah. Marka way ku qasban yihiin, waxayna u badan tahay inay go-aanka gaaraan. Walow wararka ugu dambeeyay sheegayeen Imaaraadku waxay codsadeen in macnaa tixgelin la siiyey in loo ogolaado inay u badan tahay.
Waan gartay. Haddaynu dalka Mareyn ku soo noqono, waxaa jira sanadii u dambeeyay inuu horumar ka sameeyey soo saarista batrool fara badan. Hadda xaggee ayuu xaalku marayaa?
Sindheerow, sida ogtahay shidaalka Mareykanka uu ku guuleystay wuxuu ahaa shidaal marka horeba jiray laakiin technology aan loo hayn, ama sida shelka ama unconventional, waxyaalo badan ama technology engineering cusub oo kusoo kordhay wax soo saarka ee adeegsaday. Intaasana qalisay inay shidaal badan soo saaraan. Dhibaatadii jirta waxay tahay fuustadii shelka laga soo saaro qiimaha ku kacaya in lagu soo saaro markay noqoto logistic, markay noqoto engineering, markay noqoto drilling, markay noqoto completion, il labor ki wax walba marka la isku daro waa inta u dhaxaysa $40 ilaa $50. Marka fiiriso wadamada ay Middle Eastiga, Saudiga, Kuwaiti, Imaaraatki, Iraq iyo fustadi waxay ugu kacday ilaa $2-$4 inta u dhaxaysa. Marka waa garan kartaa markay qiimaha shidaalka hoos u dhaco wax soo saarka wadanka Mareykanka inta badan kambaniyada wax faa'iida kama helaan. Marka waxay keenaysaa inay wax dhimaan ama in la isku diyaar nidaam ama method ama engineering cusub oo taasoo qiimihi hoos u dhigi karta. Haddii aan dib ugu noqono 6 sano ka hor, Sacuudiga iyo wadamada ay jaarka yihiin waxay suuqa ama saliidaha adduunka soo dhigeen saliid aada u fara badan oo intii loo baahnaa in ka badan. Ujeedada ugu weyn ay kala hayeenna waxay inay suuq ka saaraan kambaniyada yaryarka oo shell wax ka soo saara wadanka. Marka iyaga laftigoodii ayaa dhabarjab ku noqotay Sacuudiga iyo wadamadii kale sababtoo ah qolyaha Mareykanka waxay xal u heleen qiimihii fara badnaa ee ku bixi jiray, waxay dib ugu noqdeen designkii, waxayna sameeyeen horumar fara badan. Marka taasaa keentay in saliidii marka hore jabto. Wadamada Sacuudiga iyo wadamada Carabtana budgetkooda dhaqaalaha wuxuu ku saleysan yahay fursada shidaalka maalinta meeshay marayso. Markii fursada shidaalka hoos u dhacday ama sida la socoto kal hore waxay noqotay -$40 ama -$40, taasoo macnaheeda ahayd dadkii maysan isticmaalin baabuur, diyaaradii aad ku safraysa ma jirin, wax energy la isticmaalaa ma jiro, wixii markaa yaalay banaanka la soo saaray cid qaadataa la waay. Marka -$40 macnaheedu wuxuu ahaa cidda iyaga ka qaadanaysa inventorygoodi ama meelay ku keenayeen inay $40 ugu darayaan. Marka taa markay keentay hoos u dhac fara badan markuu ku yimi shidaalkii, waxay noqotay xitaa iyaga laftigooda carabtii inay meelo kale kaxeeyaan dakhligii ay ku noolaan lahaayeen ama canshuuro qaar isku daya. Marka arrinta halkaasi maraysaa, waxa ugu wanaagsan hadee dhinac walba markaa ka eegta laysla afkaran karo waxay tahay in meel dhexlaysugu yimaado oo qiimo macquul oo dhaqaalihii adduunkana aan dhibaato u keenin. Wadamadi wax soo saarayaan ku filan dakhligoodii iyo wixii ay isticmaal lahaayeen, taasi u badan tahay waana lagu heshiinayaa.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ee dalka Maraykanka iyo dalalka kale ee caalamka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haatanna aan bal soo qabto doodii gaabneed, waxaynu soo diyaariyey asna nalana socodsiin doona Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno iskuulaadka waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo kuwa sare oo dib u furmay marxaladda midtermka ama marxaladda dhexe oo culays fara badani uu ka jiro marka la eego arrimaha dhinaca kharashyada. Inkastoo dowladdu ay kuwa ay maamusho ay sheegtay hoos loo dhigay, hase yeeshee aad ay dadku u dareemayaan inta coronavirusku uu jiray in ay aad u kordheen kharashyada iyo weliba dib u dhac ku yimid meelaha qaarkood. Haddaba gobolka waqooyi bari ee dadka Soomaalida ay degaan oo ay macalimiintu ku yar yihiin, baahida jirta ma tahay mid ay iyagu dabooli karaan, mise weli waxay u baahnaan karaan macalimiinta gobollada kale maadaama loo sameeyey dowlad goboleed hoose oo ismaamula oo saddexda deegaan ee Garissa, Wajeer iyo Mandera oo dhaqaale gaara lagu siiyo? Waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galeen Bashaar Sheekh Xasan iyo Badal Xuseen Cabdulle oo labaduba ka faalooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bashaar Sheekh Xasan.
Runaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. Waxaana leeyahay markaasi in Soomaalida aysan danaynin barashada culunta macalinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala ee jaamacadda Garissa University oo wada garanaysan mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka ee Soomaalida aad bay ugu yar tahay hadana sidaas ay tahay inta badan ma qaataan culunta macallimada madanayaan inay qaataan
ee bedel Hussein
anuu hadii aan fikirkay ka dhiibto arintan waxbarashada ee dibkan noostan ay hadda soo kordhay macallimintii ee qoomiyadaha kala ah ee gobolka inay ka cararayaan een sababo badan oo jira ba koosgareynas inay maartay in ard macallimiin laan ku dhacdo gobolka Noostan een waxaan isleeyahay sababta koobaad ama ed koobaad waxaan saaray dawladda oo marka sadhiir gelinin community-ga Soomaalida inay bartaan een teaching-ka een waxa sidoo kale ay kunaan ku baraarugsanayn inay faa'iido leedahay een social community-ga Soomaalida ee gobolka Noostan soo jeeda inta badan kuma baraarujeen caruurtooda ama kuma dhiir geliyaan inay bartaan culuumta een teaching-ka. Yasiinow sida aynu ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa gudi ka faalooda arrimaha waxbarashada waxana ku jira Soomaali aad u tir badan oo xilbanaan isugu jira isla markaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto inta badan ma danayaan isla markaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xariira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo waliba culunta amaba kursooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan daneynin waxana aan dhigi karnaa sababtu waxa weeye in iyagu laftooda aysan daneynin ee gobolka iyo waliba waxbarashadiisa
maxay tahay bedel Hussein sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiini waxbartay gobolka soo jeeda
een qamaaridu waa dad iska jecelinay ka shaqeeyaan meel wax badan ka soo galayo ama inkaan badan ay ka helayaan marka Soomaalidu maadaama teaching-ku macallimnimadu ay aad inkaamkeedu u yaryahay waxay alicanaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa saas la aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiirtay inay barato macallimnimada
ma la oran karaa bishaarow dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacaddii macallimnimada oo dawladdii meel waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas'uula inta badan inay ardaydoodu ay macallimnimada baran waayaan
dhibaatadan horta sidaynu wada ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintay waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo runaantii gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas'uuliyadda ugu horey saaran tahay marka laga soo tago dawladda maxay yelee waxa loo baahan yahay waalid kasto oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba kamida ay waalidi ay ardaydiisa in markaasi ama caruurtooda ay baraan culunta ama koorsooyinka macallimnimada waxaan sidii karnaa waalidinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas'uuliyadii ka sarnayd ee caruurtooda dhanka waxbarashada
bedel waxaan maqalnaa mar walba muranka u dhaxeeya hay'adan macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo muddo habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsan yahay taasi sabab ma noqon kartaa in gobolka Waqooyi Bari mararka buundooyinka ku soo baxaan ama noqoto ama xulashada iri dibaata ka timaado
Yasiin Warreero horta gobolka Noostan si guud buu dhameeyay gobolada dalka Kenya horumar dhinac ka saadi leego waxbarashaduna waxa ka mid tahay problem ka haysta ee xagga development ee ka jira waxa jirta waagi wasiirka waxbarashada ee Amina Maxamed waxa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardayda Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching bartaan macallimada college-yada macallimadan ay ka qayb galaan arintaas Yasiin Umar ee Wardheero waxa challenge ku noqotay TC-da baqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya baqabad ku soo saaray waayo ninkii markuu macallinnimo soo barto xaal raba meel laga certificate laga siiyo oo ka shaqo galo marka caqabad bay halkaan ka noqotay marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa madaxda gobolka Noostan way ka saxday waxbarashada bulshaduna haddays wax baranin dhigeed waxba lama qaybsan karto
waataa ugu dambeyntii bishaar Sheikh Hassan muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalida u bislayn ama aanay jecelin macallimada
Yasiin aad baad maasan tahay runahaantii horta halka waa iska dib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallimnimada si loo kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari laba waxa loo baahan yahay dhanka mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari lafahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arrintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasi xal waara uga gaaraan. Marka waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho, sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka lafahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan, dowladdana ay markaasi xaqa ay gobolka waqooyi bari dhanka waxbarashada kasoo dhiciyaan.
Bedel Xuseen Cabdille, muxuu yahay xal si gobolku u ku helo macalimiin ka maarmi kara kuwa kale gobolada kale ka yimaada?
Aniga waxay ila tahay horta waa mas-uuliyad, waa collective responsibility, waa wax shaqa qaybaha bulshadaha kala duwan nin walba mas-uuliyad ka saaran tahay. Waxay ila tahay wax walba waxay dhahaan gaaladu jaarit begin at home, wax walba yacni guriga ka bilowdaan. Yaa marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolkii oo macalinkii ninkii headmasterha ama principalkii high schoolkii primary mid macalimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching, wax walba baseba ka bilowdaan. Hadduu cunugu iskuul bogo way adkaanaysaa, waayo ambition wuxuu lahaa, hadaf buu lahaa inuu dhaktar bartaa iyo laga yaa inuu rabay ama maaratay ama lawyer uu noqdo, marka dee kuma qasbi karto marka ayada inuu macalinimo join gareeyo. Marka waxay ila tahay aniga roolka ugu koobaad inay macalimiintu dheelaan, roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay teachingka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin. Midda saddexaad waxay ila tahay dowladdu inay kaalinteeda cayaarto, inay qabarto seminaaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashadu leedahay iyo teachingka iyo dadkooda inay is anfacaan. Marka arrimahaasoo dhe haddii la sugi waxaan filayaa inay guulaga gaari karo. Midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim. Gobolka Northeastern aada buu uga dambeeya dhinac kasta, waxaana yeelahaya waa in terms of education aada baan uga dambeynaa. Marka dad kasta oo kaa waxbarasho horeeyana inta badan way adagtahay inaad tartan horumarneed iyo ama aad higsiga gobol wadanka aada la jaan qaado. Marka waxbarashada lagu dadaalo saasaan ayagan usoo jeedinaya bulshada Soomaaliyeed.
Aad ayaad ubaatatay. Kuwaasi waxay ahaayeen Bishaar Sheekh Xasan oo ka faallooda arrimaha waxbarashada iyo Bedel Xuseen Cabdille oo arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya. Doodii gabnad intaa inoo joogtay inteena mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasin Ciise Wardheere ayaa doodaasi gaaban noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya. Markana bal dhinacii heesaha haddii aan eegno fanaanada codka baxsan isla markaasina aad wada taqaanaan Maryan Mursal Ciise ayaan soo qabanayaa.
Oh,
tahay codkaasi baxsan ee fanaanadaasi Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo guud ahaanba ee dunida iyo caawaba intaynu mar kale barnaamijkan kulmi doonaan nabadgelyo.